სუროგაცია დონაციას საქართველოში კანონი დაარეგულირებს. Წვანე წყალბადის პოპულარიზაციისთვის საქართველო 1.300.000 ევროს მიიღებს. Რა დონეზეა ბიოწარმოება საქართველოში? ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, ეკონომიკის და ბიზნესის ახალ ამბებს თბილისის სტუდიიდან ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ. სუროგაციის და ინვიტრო განაყოფიერების კონტროლთან დაკავშირებით კანონპროექტი პარლამენტში დაჩქარებული ტემპით განიხილება. ამის შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო იუწყება. უწყებამ სფეროს წარმომადგენლებთან რამდენიმე თვიანი განხილვის შემდეგ შექმნა კანონპროექტი, რომელიც ქართულ რეალობაზე ამორგებული და ბავშვების გასხვისებასა და ორგანოებით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ რისკებს ამცირებს. კანონი მხოლოდ სუროგაციას არ ეხება. ის მოიცავს რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს, მათ შორის ინვიტრო განაყოფიერებასაც. თავობის გადაწყვეტილებით კანონი მომზადებულია ისე, რომ ინვიტრო განაყოფიერებისა და სუროგაციის შესაძლებლობა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტებით დაეხმარება საქართველოში დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრას. კანონის ამოქმედების შემთხვევაში დონორების მოპოვებიდან სუროგაციის ჩათვლით ყველაფერი სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მოექცევა. მე აქვე გეტყვით, რომ ცოტა უფრო ადრე სუროგაცია დონაციის კონტროლზე ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამაც. მისი განმარტებით რეპროდუქცია ისე სწრაფად განვითარდა, რომ მას რეგულირება ვერ მიჰყვა, რის გამოც ეს სერვისი მედიცინაში ყველაზე კომერციულ მიმართულებად დარჩა. გაბუნია ფიქრობს, რომ მედიცინის დახმარებით რეპროდუქცია უნდა იყოს მხოლოდ უანგარო. კომერციული ინტერესის შემთხვევაში არსებობს ადამიანის უფლებების დარღვევის, მის გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენის და სხვა ბევრი რისკი. გაბუნია ამტკიცებს, რომ საქართველოში რეპროდუქცია რეგულირების არარსებობის გამო უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიმზიდველია, მაშინ როდესაც ევროპის ბევრი ქვეყანა სუროგაციას საერთოდ კრძალავს. მინისტრის პირველი მოადგილე ხასუ სვამს, რომ საქართველოს ევროასოცირების შეთანხმებით პირდაპირ აქვს ვალდებულება, რომ დარგი იყოს რეგულირებული. რეგულაციების არარსებობის შემთხვევაში, გაბუნიას მტკიცებით, დიდი რისკები ჩნდება როგორც ეთიკური, ისე სამართლებრივი და სამედიცინო მომსახურების ხარისხის კუთხითაც. როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მედიცინის დახმარებით რეპროდუქციით დაბადებული ბავშვი საქართველოს ტოვებს, ქვეყანა მასზე პასუხისმგებლობას ვეღარ იღებს, რაც საერთაშორისო დონეზე შესაძლოა გარკვეულ რეპუტაციულ რისკებსაც აჩენდეს. თამარ გაბუნიამ იმ ცვლილებებზეც ისაუბრა, რასაც ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს. კანონის ამოქმედების შემდეგ არც დონაცია და არც სუროგაცია საქართველოში ანაზღაურებადი აღარ იქნება. დაწესებულებები დაექვემდებარებიან ლიცენზირებას შესაბამისი სერვისის მიწოდებისთვის. მოწესრიგდება კლინიკური საკითხებიც. ცალსახა დაიკრძალება რეკლამა. სამინისტრო იღებს ცენტრალური მაკოორდინირებელი ორგანოს ფუნქციას, რომ ინფორმაცია მედიცინის დახმარებით რეპროდუქციის სერვისების შესახებ გავრცელდება მხოლოდ სამინისტროს მიერ. კიდევ ერთი სიახლე სამედიცინო სფეროდან. თავრობის გადაწყვეტილებით ღვიძლის გადანერგვის ოპერაციას სახელმწიფო სრულად დააფინანსებს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი განმარტავს, აქამდე 120.000 ლარიანი ოპერაციიდან სახელმწიფო მხოლოდ 70.000 ლარს ანაზღაურებდა. ახლა კი თავრობა ოპერაციის ღირებულებას მთლიანად დაფარავს. ღვიძლის გადანერგვა ხშირად მოქალაქეთა ისეთ სეგმენტს ეხება, რომელთაც უჭირთ დარჩენილი 50.000 ლარის მობილიზება, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება სრულად დავაფინანსოთ როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე ოპერაციის ხარჯები. ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემთხვევაში 120.000 ლარს დღეიდან სრულად სახელმწიფო დაფარავს, აცხადებს აზარაშვილი.
ბიზნეს რევიუ.
აგროტურისტულ და ღვინის ტურიზმის სფეროში მოქმედი სუბიექტებისთვის შესაძლოა საგადასახადო შეღავათები დაწესდეს. საგადასახადო შეღავათი იმ პირებს შეეხება, რომელთა წლიური შემოსავალი 5000 ლარს არ აღემატება. უმრავლესობის დეპუტატების ინიციატივით პარლამენტში წარდგენილია კანონის პროექტი, რომლის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისგან თავისუფლდება აგროტურისტული და ღვინის ტურისტული საქმიანობების ფარგლებში პირის მიერ მიღებული შემოსავალი და გაცემული ხელფასიც. შესაბამისი სტატუსის მინიჭებიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში. ამავე პროექტით ასევე მოგების გადასახადისაგან თავისუფლდება აგროტურისტული და ღვინის ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების საქმიანობის ფარგლებში პირისმიერ მიღებული მოგების განაწილება და ამავე საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯები თუ განხორციელებული განაცემები. კანონ პროექტის ინიციატორები არიან პარლამენტის წევრები ქართული ოცნებიდან დავით სონღულაშვილი, ელგუჯა გოცირიძე, ისკო დასენი, ირაკლი კირცხალია, ირმა ზავრადაშვილი, გელა სამხარაული, ანტონ ობოლაშვილი და ბეჟან ზაქაძე. გავაგრძელოთ ტურიზმის თემა, აგროტურიზმიდან სტანდარტულ ტურიზმზე გადავიდეთ და ნახოთ რა მოლოდინებია საზღვაო სეზონისთვის. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ შავი ზღვის ხარისხი გამოიკვლია. უწყების ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშია. უწყება განმარტავს, რომ ევროკავშირის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩოლ დირექტივის შესაბამისად, გარემოს ეროვნული სააგენტო აუმჯობესებს წლიდან წლამდე მონიტორინგის სისტემებს. ამ ეტაპზე უკვე შეძენილია თანამედროვე სტანდარტების ლაბორატორიული ხელსაწყოები, რომელთა საშუალებითაც მაღალი სიზუსტით განისაზღვრება სპეციფიკური დამაბინძურებლები. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 9 სადგურზე ყოველთვიურად აწარმოებს, რითიც ისაზღვრება ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრები მარილიანობის ჩათვლით, ასევე წყალში გახსნილი ჟანგბადის და ბიოგენური ელემენტების შემცველობაც. ხორცელდება მძიმე მეტალების და ორგანული დამაბინძურებლების კვლევაც ზედაპირულ და ფსკერისპირა ფენაში. შეგახსენებთ, რომ შავი ზღვის აკვადორიაში დასვენებაზე კითხვის ნიშნები მას შემდეგ დაისვა, რაც უკრაინაში კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის განადგურების გამო შავი ზღვის მარილიანობის მკვეთრად შემცირებაზე უკრაინის ტიქის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბმა განაცხადა. ტესტების შედეგების მიხედვით ოდესასთან ახლოს ზღვის მარილიანობა თითქმის 3ჯერ არის დაკლებული, რაც კაშხლის განადგურების გამო ზღვაში მტკნარი წყლის შესვლით იხსნება. შექმნილია ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების საფრთხე და ინფექციების მატების რისკი, რის გამოც ბუნებრივი ამ საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები, თუ რამდენად უსაფრთხოა შავ ზღვაზე დასვენება და ბანაობა. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს პოზიციას იზიარებს საქართველოში მწვანეთა მოძრაობის დამფუძნებელი ნინო ჩხობაძეც, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენი ქვეყანა ამ ეტაპზე რისკის ზონაში არ არის, რადგან დინება სამხრეთიდან ჩრდილოეთის მიმართულებით მიედინება. მისი განმარტებით, საქართველოს ტერიტორიამდე კაშხლის აფეთქების გავლენამ შესაძლოა 5-6 თვიან პერიოდში მოაღწიოს, თუმცა ნინო ჩხობაძე ვარაუდობს, რომ ამ პერიოდამდე შავი ზღვა ჯანსაღი ეკოსისტემის გათვალისწინებით ბალანსის აღდგენას მოახერხებს.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გერმანულ-ქართული თავრობის მოლაპარაკებების კვირეულის ფარგლებში ნავთობისა და გაზის კორპორაციის გენერალურ დირექტორს გიორგი ჩიქოვანსა და გერმანიის განვითარების ბანკის ენერგეტიკის სექტორის დირექტორს ბოდო შმიულინგს შორის შეთანხმებას მოეწერა ხელი. მხარეები საქართველოში მწვანე წყალბადის მოხმარების განვითარებაზე შეთანხმდნენ. მოსამზადებელი ღონისძიებისთვის ჩვენი ქვეყნისთვის 1.3 მილიონი ევრო გამოიყო. დაფინანსება სამეწარმეო ხასიათის მიზნები გააჩნია. მიღებული სახსრები განსაზღვრულია ისეთი სამუშაოებისთვის, როგორიც არის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, პროექტირება, გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშები და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივების პროექტის იმპლემენტაცია. შეგახსენებთ, გერმანიის ფედერალური მთავრობა გერმანიის განვითარების ბანკის მეშვეობით და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით საქართველოში მწვანე წყალბადის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობას ცდილობს. სწორედ ამ მიზნით სულ ახლახან მწვანე წყალბადის საპილოტე პროექტის ფარგლებში ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა და გერმანიის განვითარების ბანკს შორის. მემორანდუმი ადასტურებს მხარეთა მზაობას ერთობლივი ძალისხმევით განავითარონ როგორც მწვანე წყალბადის საპილოტე საწარმო, ასევე მისი სრული ღირებულებათა ჯაჭვი მოთხოვნა მიწოდების ჩათვლით. ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ენერგოპროდუქტის მწვანე წყალბადის გამოყენების გზად პირველ ეტაპზე საქართველოში ბათუმის მუნიციპალური ტრანსპორტი განეხილება. მოსამზადებელ სამუშაოებს კი დაახლოებით 1 წელიწადი დასჭირდება. ლუდომანების მდგომარეობის შესახებ მოკვლევა იწყება. ამის შესახებ დედები აზარტული თამაშების წინააღმდეგ დამფუძნებელი თამარ ჯაფარიძე აცხადებს. კვლევა ჩატარდება როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ჯაფარიძის ინფორმაციით ინიციატორი პარლამენტია და წამოწყების მიზანი თამაშდამოკიდებული ადამიანების აღრიცხვასთან ერთად მათთვის ფსიქოსარეაბილიტაციო დახმარების გაწევა. შეიქმნება ლუდომანთა ერთიანი ბაზა, ასევე სპეც სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში. ზუსტი დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის, ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ის გახლავთ ცნობილი, რომ მოკვლევის დაწყება შემოდგომაზე იგეგმება.
ბიზნეს რევიუ.
საქართველოში თვით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი თითქმის ყველა საკვე პროდუქტზე შემცირდა. 2022 წელს წინა წელთან შედარებით 74%-დან 62%-ამდე შემცირდა სიმინდით თვით უზრუნველყოფის კოეფიციენტი, კარტოფილის 115-დან 101%-ამდე, ბოსტნეულზე კი 61%-დან 52%-ამდეა ვარდნა. ზრდა ფიქსირდება მხოლოდ ყურძენზე 163%-დან 7%-ამდე. ხორბლის თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი კი იმავე დონეზე რჩება და 2022 წელსაც მხოლოდ 22%-ს გაუტოლდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით წლების განმავლობაში საქართველოს თვითუზრუნველყოფის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ყურძენს, კარტოფილს, ცხვრის და თხის ხორცს აქვს, ყველაზე დაბალი კი ხორბალს. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ საქართველოში საკვები პროდუქტების დიდი ნაწილის წარმოება არ არის იმ დონეზე, რომ მოსახლეობა მთლიანად გამოკვებოს. ადგილობრივ წარმოებაზე, უფრო კონკრეტულად ბიოლოგიურად სუფთა ქართულ აგროწარმოებაზე საუბარს ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკში გავაგრძელებთ. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე ემზადება. ახლა ჩვენთან სტუდიაში შემოსასვლელად, მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა. CEO-ს აღდგენა თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით. ძრავის და გამონაბოლქვის სისტემის დეკარბონიზაცია, კატალიზატორის და დიზელის ნაწილაკების ფილტრების გამორესვა. ყველა პროცედურა ტარდება ავტომობილის დაუშვებლად, უმოკლეს დროში. რაც მთავარია, მწვანე ლოკაცია და გეხმარებათ დაიცვათ გარემო დაბინძურებისგან. თბილისი, შალობა გოგიძის 5. დარეგეთ 599-25-26-28. აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი ვალუტაში შენზე მორგებული პირობებით. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, წლიური ეფექტური 12.79%-დან. შემდეგი თვეები 1.5%, წლიური ეფექტური 19.57%-დან. ვალუტო სანდო არჩევანი.
ვერტისოლი გთავაზობთ ფარდა ჟალუზებისა და მწერებისგან დამცავი ბადეების მრავალფეროვან არჩევანს. უფასო აზომვისა და მონტაჟის მომსახურებით. შეიქმენი სიმყუდროვე სახსა თუ ოფისში. დაგვიკავშირდით 595-05-7227 ან გვეწვიეთ ვებგვერდზე vertisoli.gr.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშულთან ერთად ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე ახლა ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში. გამარჯობა ქალბატონო მარიამ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის თქვენი დროისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს, ერთს გავასწორებ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია.
მეურნეობათა ასოციაცია.
ჩვენ მეურნეებს ვაერთიანებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან.
ქალბატონ მარიამ, საუბარი მინდა დავიწყოთ 22-ში ჩანიშნულ ფერმერთა ყრილობაზე. საინტერესოა, რატომ გახდა ამ ყრილობის ჩატარება საჭირო, რა გაძლევთ თქვა საფუძველს ამისა და რა არის მისი მიზანი? მერამდენი ყრილობა ესეც რომ
ეს არის მე-7 ყრილობა. ზოგადად ჩვენ ფერმერთა ასოციაცია ვართ, მეურნეთა ასოციაცია ვართ, ამიტომ წესდების მიხედვით გვეკუთვნის ხოლმე პერიოდულად ჩატარება ყრილობის. აქამდე წესდებაში ქონდა 4 წელიწადში ერთხელ ყრილობის ჩატარება, თუმცა ახლა კანონმდებლობა იცვლება და შესვლილი კანონმდებლობის მიხედვით ფერმერთა ყრილობა უნდა ჩატარდეს ყოველ წელს. და ორგანიზაცია აღიშვალდებული უნდა იყოს თავის წევრების მიმართ, დაუშვათ რა სახსრები ქონდა, რა პროგრამები განახორციელა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყრილობა ეძღვნება ჩვენი წესდების შეცვლას და ამასთან წევრებთან შეთანხმებას ამ საბოლოო წესდების რომელთან დაკავშირებით უკვე ვითანამშრომლებთ იურისტებთანაც, გამგეობის წევრებთანაც და ასე შემდეგ. ასევე ახალი გამგეობის არჩევას მიეძღვნება ეს შეხვედრა. გარდა ამისა, ასოციაციამ გააკეთა მცირე გამოკვლევა წევრებს შორის იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც მათ აქვთ ბიოწარმოების განვითარების გზაზე. ეს პრობლემები არის გამოკვეთილი, ამ პრობლემების ირგვლივ ვიმსჯელებთ და მთავრობას მივმართავთ, დავუშვათ, მიუთითებთ რა გამოსწორების გზები შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში და რა როგორ შეიძლება გარემო გაუმჯობესდეს იმისთვის, რომ ბიოწარმოება უფრო განვითარდეს საქართველოში.
და ამ შეხვედრაზე ბუნებრივია სახელმწიფოს წარმომადგენლებიც იქნებიან.
მოწვეული ყავს ჯერჯერობით სამინისტროდან უშუალოდ დასტური ვინ მოვა არ გვაქვს, თუმცა მის დაქვემდებარებული სხვადასხვა უწყებები და როგორიც არის სამეცნიერო ცენტრი, განვითარების სააგენტო და სხვა, ისინი უკვე დადასტურება გვაქვს, მოდიან რა თქმა უნდა, ესწრებიან. ასევე პარლამენტის აგრარული კომიტეტის წარმომადგენელი იქნება აუცილებლად ყრილობაზე და შემდგომ ეს ასევე კონფერენციაზე რომელიც
ძალიან მინდა გკითხოთ რა ესე თქვა პრობლემები იკვეთება მეურნეთა მხრიდან, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ ამ ყრილობას დავესწროთ და მას შემდეგ რაც ჩატარდება მსმენელს რა თქმა უნდა გავაცნობთ ამის შესახებ. მანამდე მოდით გადავიდეთ საერთაშორისო კონფერენციასაც გეგმავთ უკვე მეორე დღეს, თუ არ ვცდები, ეს არის 23-ში. საკმაოდ საინტერესო თემები გაქვთ წამოწეული ამ კონფერენციაზე. აი, თავად სახელწოდება ორგანული სოფლის მეურნეობა და აგროეკოლოგია, უბნება რომ აქ იქნება წამოწეული ისეთი საკითხები, რომლებიც ქართული რეალობისთვის, არ ვიცი, საინტერესოც, აქტუალურიც და პერსპექტიულიც არის. მოგვიყევით მეტი დეტალი ამ კონფერენციის შესახებ, თუ შეიძლება.
აი, თქვენ თქვით პრობლემებზე და ერთ-ერთი პრობლემა არის ბაზარი. ბაზარი რა მხრივ, როდესაც ბიო წარმოებაში ხარ ჩართული და იცავ აი იმ სტანდარტს, რომელიც ბიოწარმოებას გულისხმობს, ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ სერტიფიცირებული პროდუქტი ქონდეს, აუცილებლად ეს უნდა გარე აუდიტმა დადასტუროს და ამისთვის არსებობს სპეციალური აკრედიტირებული სერტიფიცირების ორგანო, რომელიც ადასტურებს დაუშვათ გარკვეული პროდუქტი არის თუ არა ბიო პროდუქტი. თუმცა დღეს საქართველოში აი ამ ბაზრის მეთვალყურეობა ნაკლებად ხდება, ხანდახან შეგვიძლია ვნახოთ ისეთი პროდუქტი, რომელსაც აწერია ბიოეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული ან სხვადასხვა კომბინაცია სიტყვების, რომელიც წესით კანონმდებლობის მიხედვით აკრძალულია, ეს არის მომხმარებლის მოტყუება. და ამ შემთხვევაში
სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში.
დიახ, სერტიფიკატის არქონის შემთხვევაში აკრძალულია, რომ დააწერო ის, რაც შენ გინდა იმ პროდუქტ. ხმარობენ ხშირად ასევე ნატურალურს, რომელიც არაფერს არ ნიშნავს, ნატურალური ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის იმისთვის გამიზნული, რომ მომხმარებელი უფრო სიმპატიით განეწყოს ამ პროდუქტის მიმართ, რაც ბაზრის, ბიობაზრის საქართველოში ჩამოყალიბებას ხელს უშლის. ჩვენი ბევრი მეურნე, რომელიც ბიოსტანდარტის მიხედვით მუშაობს, სერტიფიკატს არ იღებს თუ ეს ამის გამო, იმიტომ რომ ეს პროდუქტი, როდესაც საქართველოს, თუ კი საქართველოს ბაზრისთვის არის განკუთვნილი, მას აღარ უღირს თანხის დახარჯვა, იმიტომ რომ სერტიფიკატის აღება გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული.
პატარა სარეალიზაციო ბაზარია.
დიახ, და მით უმეტეს, როდესაც ესეთ არა ასეთ კონკურენციაში უწევს ყოფნა, როდესაც სხვებიც შეიძლება აზერდნენ, რომ ბიო, მას აღარ უღირს, რომ ეს სერტიფიკატი აიღოს. ამიტომ ჩვენი მეურნეებისთვის, ასევე ადგილობრივი ბაზრის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით მცირე მეურნეებისთვის, აი ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენს თანამონაწილეობითი კონტროლის სისტემები, როცა სადაც ფერმერები თვითონ ერთმანეთს აკონტროლებენ და ამ შემთხვევაში ეს არის აგროეკოლოგიური ნიშა არსებობს ესეთი, რომელიც მსოფლიოში ყველგან ვითარდება, განსაკუთრებით ადგილობრივი ბაზრებისთვის. ჩვენ ყველება პრეზენტატორები, რომელიც ამ თემაზე ისაუბრებენ, ასევე ისაუბრებენ ფერმერთა უფლებების შესახებ, რომ მათ კონდეს ადგილობრივზე ადგილობრივ ბაზარზე სპეციალური ნიშები, სადაც შეეძლებათ აი ამ პროდუქტის კარგად გაყიდვა და ის რომ ადგილობრივი პროდუქცია სასურსათო უსაფრთხოებაში ისთვის არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ჩვენ არამარტო COVID-ის განმავლობაში გავიგეთ, არამედ ადრეც ძალიან ძიმედ შევეჩეხეთ ამ ამბავს ეს 90-იან წლებში, როდესაც ვითომ კარგად აწყობილი სოფლის მეურნეობა მორგებული საბჭოთა ბაზარზე ერთ დღეში პრაქტიკულად ჩამოიშალა და ჩვენი ქვეყანა პრაქტიკულად შიმშილის ზღვარზე იყო, როგორ გავიარეთ ის წლები ყველას გვახსოვს. ამიტომ აი ეს ასე ვთქვათ, მხოლოდ ექსპორტზე ორიენტირებული დიდი მეურნეობების განვითარება, რომელიც საექსპორტო პროდუქციას მოამზადებს, არ არის გადაწყვეტა ქვეყნის სოფლის მეურნეობისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ადგილობრივი ბაზრისთვის გქონდეს პროდუქცია და დღეს რა მდგომარეობაც არის, რომ 70%-ზე მეტი სურსათი არის იმპორტზე დამოკიდებული, თან როდესაც ამდენი ტურისტი ყავს, ამდენი შემოსული ადამიანი, ამ შემთხვევაში იგივე სურსათიც ზვირდება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რომ ჩვენ ჩვენი თავის საკმარისი პროდუქცია ვაწარმოოთ. ამისთვის ხელშეწყობაა საჭირო სოფლად. ახალგაზრდებისგან იცლება სოფლები, ეს არის დიდი პრობლემა. იგივე სოფლის მეურნეობაში ჩართულობა სულ უფრო და უფრო ნაკლებია და რაც მნიშვნელოვანია, ეს პრობლემა სხვათაშორის ჩდება არამარტო საქართველოსთვის, არა დამახასიათებელი მთელ მსოფლიოში. მუშახელი ძალიან ზვირდება, რაც იწვევს ასევე საბოლოო ჯამში პროდუქციის გაძვირებას.
ელკანა ეხმარება ბიომეურნეობებს განვითარებაში, ხომ მართალია? ბიომეურნეობა კიდევ ალბათ ამეთ აღებით პირდაპირ არის ბმაში სოფლის ტურიზმთან და ნუ არც არის გასაკვირი, რომ ელკანას სოფლის ტურიზმის საკმაოდ მძლავრი ქსელი აქვს. ამაზეც რომ მოვუყვეთ ჩვენს მსმენელს, ცირეობდი.
ჩვენი ორგანიზაციის მისია არის სოფლად შემოსავლების ზრდა, რაც რის ერთ-ერთი საფუძველი არის ასევე სოფლად შემოსავლის გამრავალფეროვნება და ერთ-ერთი არის ტურიზმი, მათ შორის აგროტურიზმი, ასევე მომსახურება და უშუალოდ განთავსების სოფლის სასტუმრო სახლების. ელკანამ თავის დროზე გააკეთა სტანდარტი ასეთი სახლებისთვის, იმიტომ რომ მომხმარებელმა, რომელიც მიდის, მან უნდა იცოდეს წინასწარ იქ რაც დახვდება, უბრალოდ სოფლის სახლი მაქვს და მოდი დარჩი, არა მას რაღაც გარკვეული მომსახურება ჭირდება. ეს არის ჩვეულებრივი სერვისის განვითარება და აი ამ მიმართულებითაც ჩვენს ბევრს მუშაობს, გვაქვს სტანდარტი და ამის მიხედვით გვაქვს გარკვეული პროგრამები, რომლებმაც მისცეს საშუალება სოფლად გარკვეულ რეგიონებში სოფლის მაცხოვრებლებსაც განევითარებინათ ეს ბიზნესი. ზოგი მაგალითად მომსახურებას თავაზობს კვებით, ზოგი გაჩერებას და სხვადასხვა საშუალება არის, მათ შორის მეურნეობაში მუშაობა ზოგ საინტერესებს და ასე შემდეგ. ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს ქსელი იმ მეურნეების, რომლებიც ასეთ სერვისს თავაზობენ. სხვათაშორის ამ კონფერენციის შემდეგ და უკვე ორი ტური გამოიკვეთა, რომელიც გვექნება, ერთი სამცხეში ორდღიანი ტური, სადაც იქნება ზუსტად აგროტურისტულ მეურნეობაში განთავსება, მეორე კახეთში, სადაც იქნება მეურნეობების დათვალიერება და იქ დეგუსტაცია ადგილობრივი პროდუქციის და ადგილობრივი პროდუქციის მასტერკლასები. აი ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება, რაც ასევე შემოსავლის მომტანია, განსაკუთრებით აი ამ ტურიზმის განვითარების მხრივ. და ამ მხრივ რა თქმა უნდა ადგილობრივ პროდუქციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მნიშვნელოვანია რომ აი ეს ტურისტი რო ჩამოდის მას ზუსტად ადგილობრივი პროდუქტი დაახვედროთ და არა მაგალითად ბრაზილიური ქათამი ჩადებული ბაჟეში იქნება თუ იმპორტირებული რაღაცა ხორცი გაკეთებული ჩაკაფული.
ქალბატონ მარიამი, რამდენად ხედავთ აი თქვენ ახლა სწორად აღნიშნეთ აუცილებელია ტურიზმს ტურისტს შევაგრძნობინოთ იმ ენდემურ გარემოში გამოზრდილი არ ვიცი ქათმის თუ სხვა ცხოველის ხორცი და არა მხოლოდ ხო მცენარეული საკვებით შევთავაზოთ. აი ამ ხრივ რამდენად სწორად აქვს გათვლა სახელმწიფოს, როდესაც ცოტა ხნის წინ შესთავაზა სპეცპროგრამა, სუბსიდირების პროგრამა, ბიომეურნეობის ხელშემწყობ პროგრამას გულისხმობ, რომლისთვისაც საკმაოდ სოლიდური თუ არ ვცდები 300,000 არის გამოყოფილი. აი რამდენად სწორად არის ეს დანახული სახელმწიფოს მიერ თვითონ პრობლემა ბმა ტურიზმის და სოფლის ტურიზმის და ბიოლოგიური წარმოების.
აი მაგ პროგრამაში არ არის გათვალისწინებული, მინდა ვთქვა, რომ პროგრამა უფრო არის ორიენტირებული ექსპორტზე, იმიტომ რომ მან წამყვალი დარგი ორი არის, ერთი მეღვინეობა, მეორე თაფლის წარმოება, რომელიც ორივე საექსპორტო პროდუქციისთვის არის განკუთვნილი უფრო მეტად და უფრო ზუსტად აი ამ მიმართებით. რა თქმა უნდა, შეიძლება ზოგმა ადგილობრივმა მარნებმაც და ყვანან ესეთი წევრები, რომლებიც ამით ისარგებლობენ, მაგრამ უფრო არის ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამა და ზუსტად ჩვენ ახლა რასაც გვინდა მიმართოთ მთავრობას არის ზუსტად ადგილობრივ ბაზარზე მიმართული პროგრამები, რატომ იგივე როდესაც ჩვენ ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენი ქვეყანა არ არის დიდი ტერიტორიის ქვეყანა, ჩვენ გვინდა რომ მოვიზიდოთ მაღალი გადახდის უნარის მქონე ტურისტები და არა მას ტურისტი, რომელიც ძალიან იაფსიხტის თავის მომსახურებაში და ნაკლებ სტოვებს ადგილზე. იმისთვის რომ მაღალი გადახდის უნარიანი ტურისტი მოვიზიდოთ, ამისთვის ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ადგილობრივი პროდუქციით მისი დაინტერესება და იმ ავთენტური გარემოს ნახვა, იმ ზუსტად აი ამ ადგილობრივი პროდუქტის მასტერ კლასები, ზუსტად რითია გამორჩეული ჩვენი ქვეყანა, რა არის მისთვის დამახასიათებელი, აი ამის სწავლა არა ინდუსტრიული დონეზე, არამედ ზუსტად აი ამ საოჯახო მეურნეობების ბაზაზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მოდით ახლა ჩვენი საუბრის დასასრულს შევაჯამოთ ელკანას საქმიანობა. აი რამდენი წელია საქართველოში საქმიანობთ, რა შედეგებზე ხართ გასული და ასევე ძალიან საინტერესოა სამომავლო გეგმებიც თქვენი.
ესე იგი ორგანიზაცია 1994 წელს დაფუძნდა და დაიწყო როგორც სამრჩევლო მომსახურება ბიო მეურნეობის განვითარებისთვის, თუმცა შემდგომში მოგვიწია სხვადასხვა საკითხების, როგორც ვთქვი, აღება თავის თავს ჩვენს ხრებზე, ასე ვთქვათ, ეს იყო სოფლის განვითარების საკითხები, მასშტაბის შორის სოფლის ტურიზმი, თემთა მობილიზება, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი არის აგრარული ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, ეს არის ადგილობრივი მცენარეები, კულტურული მცენარეები და ასევე სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა ჯიშები, რომლის მიმართულებითაც მუშაობთ და ბევრი მეურნე არის ამაში ჩართული. დავიწყეთ 9 მეურნით თავიდან და დღეს 500-ზე მეტ მეურნეს აერთიანებ, არა მარტო მეურნეს, არამედ ინდივიდუალური წევრი ყავს 500-ზე მეტი, რომელთა შორის ზოგი არის ასევე ორგანიზაცია, კოოპერატივი, ასოციაცია, ჯამში 2500 მეურნეს მწვდებით საქართველოს მასშტაბით, ეს ჩვენი წევრები, თუმცა პარალელურად ასევე გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, სადაც მუშაობთ განვითარების პროექტებზე და იქ ჩვენი დაფარვის ზონა უფრო მეტიც არის.
ძალიან კარგი, მადლობა ქალბატონ მარიამ გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს ბიომწარმოებლებს, დაგიმშვიდობებით.
დიდი მადლობა.
მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ, სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევუს მოსმენა შეგძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00 და საღამოს 9 საათზე. მოგვძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.